Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Sjøstyrens Brandvæsen, René Hemberg.
God dag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Goddag, det gør ingenting.
Jamen, det er fordi, at jeg tænker, at telefonen ringer hos indsatslederen, og så tænker du, shit, jeg skal ud og slukke et eller andet.
Nej, jeg var jo lidt forvarslet om, at vi ville ringe.
Det er nemlig derfor, at vi er gået ind her og sagt, vi ringer på forhånd, men det er bare, jeg tænker alligevel, du telefonen ringer, og det først må være, hvor brænder det? Og der siger jeg bare til dig, René, det brænder ikke, så vidt jeg ved, ingen steder.
Super, det er jeg glad for.
Jeg ringer, fordi jeg læste i Horsens Folkeblad, at du har været involveret i et gyngeepisode.
Ja.
Som tilsyneladende er en del af en klynge af fastklemmelsesepisoder, der tilsyneladende har ramt Sydøstjylland. Men altså, før vi går til det, så vil jeg bare lige høre dig, at er det ikke rigtigt, at der sad en ung mand fast i en gynge?
Jo.
Hvorhenne?
Det er korrekt. I noget, der hedder Baglinelunden i Horsens.
Er det inde i selve Horsens?
Ja, det er sådan en grøn plet inde i midtbyen af Horsens, ja.
Og der er et lejeområde i forbindelse med...
Der er et lejeområde, yes.
Og der er sådan en gynge. Er det så den her... Fordi nu har jeg jo selv... Nu har jeg selv mindre børn, og har en ret stor erfaring med gynger. Er det en af disse gynger, hvor at der er ligesom huller til benene?
Yes. Det er også, der har små børn, vi kalder en babygynge, tror jeg.
Ah! Hvad er materialerne? Er det kæde, eller er det nylonsnor?
Kædesnor.
Kædesnor? Altså, der går kæder ned fra
nej,
et...
Ja.
Ja, ja. Men så selve gyngen, er den lavet af gummi, eller er vi ude i noget armeret ting, eller et eller andet?
Ja, men det finder man så ud af, når man skal skære sådan en, at den er så lavet i gummi udvendigt, men så er der en stålramme indvendigt.
Men I kommer ind i episoden, altså efter den unge mand... Ved du, hvor gammel manden, drengen er?
Nej.
Men han er det en teenager, eller er det en voksen mand?
Teenager.
Okay, så han er ikke fuldt udvokset, men dog større end en gyngende beregnelse?
Ja.
Og da I kommer frem, er det så den unge mand selv, der har henvendt sig til redningsvæsenet?
Ja, ham eller hans kammerat, der også var på stedet.
Og da I kommer frem, er det så en ung mand altså er han i nød, eller er han stadig munter?
Munter.
Okay, så det, for ham at se, er det ikke nogen alarmerende situation?
Han havde en kinde ondt i lårene.
Er det begge ben, der sidder fast i kæde, yes. Gummikæden?
Han sidder med begge ben der igennem. Og så er hans lår presset fast, så vi kan ikke trække ham op.
Men jeg forstår ikke, hvordan kan man komme ind i sneen, hvis ikke man kommer ud?
Ja. Jeg tror, der er noget med noget blod og noget, der sat sig.
Når så det siger sådan svup, og så ryger man lige forbi også, det tykke sted i lårene, og så sidder man der, altså ligesom hvis man er lidt tyk og har en hvilesring på.
For eksempel.
Oh,
og så, ja. Og så når man skal den anden vej, så er det ikke så godt.
Nej, fordi så er der pludselig...
Det gjorde ondt i lårene på ham. Da vi forsøgte jo først at stille ham op på noget, og så trække ham op.
Ja, og hvordan var reaktionen på den?
Ja, det gjorde ondt.
Okay.
Så
der var en distilleret smerte. Og var der stadig, var hans kammerater der stadig, eller var de gået?
De var der stadigvæk.
Okay. Og de synes ikke, at det var synd for ham?
Nej, det virker ikke sådan. Der var en fin, munter stemning, og det tog vi den jo også bare i.
Jo, hvor mange var I, René, ved stedet?
Vi var fem.
I var fem alligevel, og som indsatsleder så superviserede du, går ud fra, mens de andre gik i det sted redningsprocedure?
Ja. Min fornemste opgave, det er jo at holde overblikket.
Præcis, og også sørge for at bevare roen. Da de så finder ud af, dine mænd, at de ikke kan hive drengen op af gyngen, manuelt, den vej han kom ind, hvad er så din første tanke?
Så beslutter vi jo, at så må vi jo enten klippe eller skære gyngen over, så vi kan få ham ud.
Og er det noget, I siger, eller er det noget, I bare beslutter for at gøre, uden at gøre den unge mand nervøs?
Ja, det forklarer vi ham.
Okay.
Men også, ja.
Og vælger du så...
Jeg sidder og snakker med ham og beroliger ham lidt.
Og han er under hele forløbet stadig i munter fase?
Ja.
Det synes jeg. Men så går I så ind og...
Generelt sådan en munter stemning.
Ja. Men det er jo kun til lige pludselig, at det kommer over. Og der er det jo enormt vigtigt, at man som indsatsleder går ud fra, at man sørger for altså at udstråle autoritet og beslutsomhed, så man ikke pludselig gør offeret bange, mere bange end nødvendigt.
Ja.
Jamen jeg tænker, at det gælder i alle ulykkessituationer, når I kommer frem, så er det jo også noget med at berolige folk. Hvis, altså mener, hvis man har en alvorlig, ikke fordi det her ikke er alvorligt, men hvis man har sådan en, der sidder fastklemt, hvor det gælder livet, så er det vel også utrolig vigtigt, at man har det her, den her ro.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Men vælger I så at klippe eller skære?
Skære. Vi prøver faktisk først at klippe, det kunne vi ikke. Jo, altså, vi har jo sådan nogle helt store nogen, vi klipper biler og støvler med, og sådan noget. Det var lige til den grove side.
Jamen, det er vel også fordi, at hvis man skal klippe, så skal man have den ene halvdel af saksen ind under. Og der er jo i sagens natur ikke meget plads.
Så skal den ind til benet, nemlig. Så vi vælger at skære.
Men det er jo en sindssyg tæthed mellem det, der sker, og så ædle dele. Altså i det hele taget.
Ja.
Hvor vælger du at skære hende? Eller vælger du at sige, at de skal skære hende?
Ja, de skærer. Det er bestemt. Hvis jeg lige skærer ved låret, så pakker vi ham ind i noget i brandtæppe og sådan noget. Så der ikke,
men er det en regulær vinkelsliber?
Det er simpelthen en god gammeldags vinkelsliber.
Ja, og der er selvfølgelig... Der kommer jo gnist.
Yes. Den vender vi så væk mod den unge mand. Så han bliver ikke...
Og så er han fri efter to skæringer?
Ja, så sker vi lige lidt der, og så er han fri. Så kan vi sådan brække køen op, og så hjælpe den unge mand ud.
Og er han mener det den dag i dag? Nu er det jo i sidste uge, det skete.
Nej, det har han ikke. Jeg så ham faktisk den anden dag, og der så han ganske velfungerende ud.
Altså, han var henne på stationen med en buket for at sige tak?
Nej, dog ikke. Han var på stationen i anden forbindelse. Jeg tror, han skulle til noget knallertskoleundervisning eller sådan noget.
Så bare han ikke er anholdt for et eller andet, så er jeg glad.
Yes, det er han ikke.
Men var han taknemmelig over det?
Ja, meget. Det var han.
Og ja, men grunden til, at jeg kalder det, altså i hvert fald forudsætter, at det kan være en del af en klyngeaktivitet, det er jo, fordi det er ikke første gang i Sydøstjyllands politiskreds historie, at det her skete, vel? Altså, ja. Folk har siddet fast i mange ting.
Ej, ja, jo, det er rigtigt, men... Jeg er næsten klar over, hvad du hentyder til.
Nej, men det er bare fordi, i den artikel i Horsens Folkeblad nævner de en episode fra november måned, hvor der sad en anden ung mand fast i et hævesænkebord.
Lige præcis.
Og selvom det, jeg forstår, René, du var ikke indsatsleder på den sag, så nej. Ved du så, hvad den gik ud på? Fordi udenbart lyder det endnu mere mærkeligt.
Ja. Jeg har ikke detaljerne på den. Men en ung mand sidder nede i kælderen med sin computer og... En eller anden årsag, så brænder bordet som ned over den unge mands ben. Altså, han kan ikke komme ud.
Bordet, hævesænkebordet brænder sammen, og han kan ikke komme ud?
Ja.
Og så ringer han efter jer, og hvad sker der så?
Så går de ud og frigør ham. Og jeg ved ikke præcis, hvordan de gør.
Men det fremgår artiklen, at de er nødt til at bryde ind i lejligheden, fordi han er alene hjemme.
Jamen, ja, han sidder jo ned i... Vi er det i kælderen, han sidder og kan ikke komme nogen vejen af gode grunde.
Men hvordan filen kan man sidde fast over det her i sænkebord?
Ja, det ved vi ikke.
Ved du, om det var en meget lille ung mand? For jeg tænker mig, udenbart sådan et her i sænkebord, det kan jo ikke veje mere end 20 kilo, 30 kilo højst?
Det er du ret i. Jeg ved det faktisk ikke.
Nej, men det skal jeg heller ikke klandre for.
Nej.
Men er der flere eksempler, René?
Ja, men ikke i den kategori.
Okay.
Så
hvad er det?
Nej.
Er der et råd, man kan sige, hvis man er, eller i nærheden af at være klædt fast i noget, eller mellem noget, eller under noget? Altså, hvad er de gode retningslinjer, set fra en redders synsvinkel?
Det ved jeg så ikke. Bevare roen, og hvis ikke selv man kan komme ud, så må man jo ringe til alarmcentralen.
Stands ulykken, begræns ulykken og tilkald hjælp.
Præcis.
Jeg er glad for, at I gjorde det, og jeg håber, og jeg ved, I stiller op til at gøre det næste gang igen.
Selvfølgelig.
Nu skal jeg ikke blokere linjen længere. Der kan være en mølle, der er brændt ned, mens vi har talt sammen. Hvis nu der ringer nogen op...
Så har jeg hørt om det på anden vis.
Nå, men jeg tænker, hvis nogen ringer op på det her linje, mens at vi taler sammen, vi bremser ikke nogen redningsaktioner.
Nej.
Gudskelov. Jeg ønsker dig en god vagt, René. Tak for hjælpen.
Og tak lige imod.
Moin.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften. Med Anders Lund Madsen.
For 9 år siden, den 16. december 2008, vågnede jeg tidligere om morgenen lige efter 6, fordi min seng gyngede. Og jeg undrede mig, for jeg var alene i sengen, og sengen stod på et solidt fyrretræsgulv på anden salen i et solidt murstenshus fra 1877, placeret på de forholdsvis solide slagaflejringer for Københavns mange brande, som kvarteret omkring Trianglen på Østerbro er bygget ovenpå. Men sengen gyngede. Små, bitte skvulp nærmest, som straks gik over i en slags citron og lige efter holdt det op igen. Og solen og sengen stod atter fast, og så lå jeg der i mørket og tænkte. Og om morgenen sagde de i fjernsynet, at det var et jordskælv. Det senere så navnkundige såkaldt moderate Skånejordskælv med epicenter i Sjøbo, ca. 60 km øst for Malmø. Skåneskælvet målte 4,6 på Richterskalaen. Det er der, hvor små, løse ting vælter og skrøbelige bygninger, muligvis for kosmetiske ravner, men det hører dog til blandt de værste jordskælv i Danmark nogensinde, og det er bare en af grundene til, at du hver aften bør bruge et øjeblik på at takke dine forældre for, at de fødte dig netop her, eller bragte dig hertil, hvor jorden ikke ryster værre, end at små ting vælter ned fra en hylde. For vi ligger inde midt på en plade, og det er kun ude ved kanterne af pladerne, at der er ballade. Og det er jo ikke til at se, når man kigger på den, jorden. Hvis du, kære lytter, lige nu har mulighed for at så kig ned i jorden, eller i gulvet, eller i bunden af bilen, hvis du holder for rødt, lige nu, ligesom den marineblå Fiat Panda, der holder nede under mit vindue her, hvor Vesterfejmarksgade krydser H.C. Andersens Boulevard. Kig ned, og vid, at du er på sikker grund. Alle, der har sejlet, ved, hvad det vil sige ikke at være det. Eller hvis man har fløjet eller kørt i rutsjebane. Så ved du, hvor sikker grund er. Det er selve forudsætningen for sikkerheden. At ned bliver ved med at være ned, og op bliver ved med at være oppe. At verden står, mens tiden går. Det gjorde den ikke i Valdivia i Chile i forsommeren 1960. Hele Chile er noget rod rent geodetisk. Landet er en lang brudzone, og talløse jordskælv har raseret landet siden længe før det overhovedet var et land. Dengang Mapuche-folket levede der 2 millioner af dem i området syd for det nuværende Santiago, indtil spanierne kom og retlignede dem med deres mæslinger og fikse idéer. Men i 1960 levede der stadig Mapuche-folk i ofte meget isolerede samfund langs den mægtige Andeskæde, så da verdens største jordskælv kl. 15.11 lokaltid den 22. maj 1960, præcis for 57 år siden i dag. Da det ramte Valdivia-regionen 570 km syd for Santiago, var det egentlig ikke nogen overraskelse. Mapuche-folket var vant til, at jorden var imod dem. Og som det meste andet i Mapuche-folkets verdenssyn, var jordskælv en straf for et eller andet, og måden at zone straffen var at ofre et eller andet til jorden. Ligesom i Tintin og Soltemplet, bare uden Tintin og nedad i stedet for opad, om man så må sige. I det Tintin jo som bekendt redde sig ud af fangenskab hos de ægle indianere ved at forudsige en solformørkelse, som han i øvrigt læste sig til i et avisudklip, som kaptajn Haddock tilfældigvis havde brugt som indlæg i sin ene sko. Et udklip, hvoraf det fremgik, at der ville optræde en total solformørkelse netop den selv samme dag, og på det selv samme tidspunkt, hvor de fæle indianere havde planlagt at ofre Tintin til solen ved at brænde ham på et bål. Og så kunne Tintin påkalde sig solens opmærksomhed og få den til at slukke og således redde sit liv og Therese. Så heldig var José Luis Bancourt ikke. José var 5 år gammel, da jordskælvet ramte hans landsby. Det var i dag for 57 år siden, og det var verdens største rystelse nogensinde på 9,5 Richter, hvilket betyder, at alting går i stykker, og store huse vælger, og ingenting bliver stående. Men sådan var det ofte i Valdivia-regionen, hvor husene var træ og lave og væltede for et godt ord. Men alligevel mærkede man turene langs Budisøen tæt på Stillehed, at dette var et særligt skælv. Og de så kæmpe tsunamien med bølger på 25 meters højde rulle op langs kysten. Og ud over havet, hvor bølgen rejste med flere hundrede kilometer i timen, indtil den ramte Hawaii med 10 meter høje bølger og 61 døde mennesker til følge. Og der var tusinder, der døde i Chile. Og en døde ved Budisøen. José Luis Bancourt. Hans mor Rosa boede i Santiago, hvor hun arbejdede som hushjælp, og José var overladt til Rosas far, da de kom om aftenen den 22. maj 1960. Hvorfor vil de straffe mig? Hvad vil de gøre mig? Råbte drengen mod sin bedstefar, da de red væk med ham ned mod søen. Men bedstefaren havde intet svar. Det havde de til gengæld. De var byens indbyggere med den lokale shaman Juana Namunkura Anjen i spidsen, og svaret var det samme som i Tintin. Rui Luis skulle ofres til jorden for at zone en forbrydelse eller synd, som ingen i Nortur gisne om. Og det var egentlig ret enkelt. Ved små synder ofrede man små dyr, ved store synder ofrede man store dyr, og ved enorme synder benyttede man mennesker. Og det skulle helst være drengebørn mellem 4 og 7 år, og helst huachos forældreløse, fordi det var mest praktisk. Og Rosa var væk, og faren var ude af billedet, og det endte ved søens bred i dag for 57 år siden, den sidste kendte menneskeoffring i Sydamerika. José Luis Pancur. Og der er stor usikkerhed om, hvordan han døde. Nogle kilder angiver, at han blev kastet levende i den dybe sø. Andre, at han forskriftsmæssigt fik sit bankende hjerte skåret ud af brystet for efterfølgende at blive parteret og læsset i vandet, mens folk dansede og festede og bad til, at jorden ville holde op med at ryste. Og forbrydelsen blev kun opdaget, fordi nogle andre stjal to heste, som blev ædt i forbindelse med ceremonien, og det blev anmeldt til myndighederne og som tog affære, og så dukkede historien om José op, og man fandt de to, som rent faktisk havde slået ham ihjel, og de nåede at sidde 2 år i fængsel, før en anden dommer løslod dem igen, fordi de ikke bar nogen egentlig skyld i det, de var drevet af en nedarvet tradition. Rosa lever stadig, det gjorde hun i hvert fald i 2010. Hun blev i Santiago. José Luis Pancur ligger stadig på bunden af Budisøen, og livet går videre for os andre. Men tænk på ham næste gang, du føler sig ensom. Tænk på, hvordan José Luis Pancur havde det, da de red væk med ham, og hans bedstefar fra hans bedstefars gård i dag for 57 år siden, og bedstefaren slog blikket ned. De siger, at hans sagte gråd var det eneste, man hørte den aften ved Budisøen, som et svagt ekko i stilheden efter det store skælv, før de støtte kniven i det spinkle bryst for at grave hans dunkende hjerte ud. Tænk på det, du. Og så sig en gang til, at det er synd for dig.
Ja.
Goddag, er det Hanne?
Nej.
Fordømt. Er det ikke Hanne fra Odense, der har et højspændingstårn til salg?
Nej, det er ikke mig.
Nej, det er jeg ked af at forstyrre dem. Undskyld, fru. Ha' en god dag.
Ja, lige måde.
Moin.
Ja, det er Hanne.
Goddag, Hanne. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg ringer... Ja. Goddag. Jeg ringer...
Jo.
Ja, goddag.
Goddag.
Nej, nu bliver det mærkeligt. Nej, jeg ringer angående højspændingstårnet, du har til salg i gul og gratis.
Nå, tårnene?
Ja, er der flere?
Ja, der er 2.
Hold da op. Jeg kan godt være interesseret. Umiddelbart er jeg lidt... et par opfølgende spørgsmål. Der står...
Jamen, så må du lige... Ved du hvad, så må du lige snakke med min mand.
Er det hans tårne?
Ja, det er ikke mine.
Nå, jamen det var dig, der havde nonsen i, så tænkte det var dig, der havde dem til salg.
Nå, ja, jamen det er det også, men vi er jo gift jo, så det er mig, der har sat dem i.
Hvor er det pænt, er det? Du gider ikke have dem liggende længere?
Nej.
Jamen, jeg kan
ikke
godt
forstå
det.
Men, du får
ham lige. Ja, tusind tak, Hanne. Ha' det godt.
Ja, hej, tak du med.
Jo.
Ja, hej, det er Hans.
Goddag, Hans. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg ringer angående højspændingstårnene.
Ja.
Jeg kunne godt være interesseret, men jeg har et par opfølgende spørgsmål. Er det rigtige højspændingstårne?
Ja, ja, det er det. Det er jo, ja, jamen, det er rigtige højspændingstårne.
Hvor har du dem fra?
Jamen, det er Efla, der har taget den ned på... Ja, det er lige ved siden af, hvor jeg bor, og så... ja, det er de to, der er taget ned lige ved siden af, hvor jeg bor.
Åh. Og er der stadig strøm i dem?
Nej, det er der ikke. Jo, at den ene, der sætter nogle tavler, og der sætter lidt tavlværker lidt i.
Aha. Og har du nogen idé om, hvornår de er fra?
Bum, de er 59 eller 60 eller sådan noget.
Så de har stået der siden dengang, at der var højspændingsmaster hele vejen hen over Fyn?
Ja. Og de stod på en 10 kilovolt ledning, altså med... Træmaster, du ved nok, hvor det var en trækant, altså hvor der var en i toppen, og så to, altså.
Ja. Og så kørte der 10 kilovolt gennem?
Ja, igennem, og så ned.
Og så
gik der, så blev det jo så lavet om. Eller ja, så gik der lavspænding ud fra den også jo, altså.
Ja, det blev vel også konverteret fra jævnstrøm til vekselstrøm, er det ikke korrekt?
Nej, de er så gamle, er de ikke. Altså, Nå. Det var vekselstrøm jo.
Når de kørte 10 kilovolt veksel?
Ja.
Hold da op. Og de løb lige forbi der, hvor I bor?
Ja, ja.
Nå. I mean, og hvor høje er selve tårnene?
De er 7,5 meter, altså fra soklen og så til toppen.
Ja, det er selvfølgelig ret voldsomt.
Ja.
Og ja. Så er de firkantet, kan jeg se. Hvor brede tror du, de er?
Jamen, 190 i bunden, altså, og så er der så en jerndør til at låse, altså.
På den måde, ja. Og så står der her i annoncen, at det er muligt at sende med pakkepost. Tror du, det
hvad?
Der står, send med pakkepost, priser for 33 kroner.
Det
bliver svært, gør det, ikke?
Jo, det gør det.
Hvad tror du, man kan bruge dem til?
Jamen, det ved jeg ikke, og det er jo simpelthen, jamen, det er jo svært at sige lige, hvad vi synes, at de kan bruge til, jo.
Det er også, selvfølgelig kan man sige, hvis I vidste, hvad man skulle bruge dem til, så ville I jo ikke sælge dem.
Nej, det var fordi, jeg havde måske, jamen, jeg havde tænkt på en svævebane eller sådan noget, altså.
Men det var da en god idé.
Ja, men det blev ikke, nej, det har jeg, det, jamen, nu er jeg 67, så lige sådan, nej, ja, men så.
Men Bent?
Hvor er du fra?
Jeg er fra Radio 24/7. Det er kun fordi, at det er så sjældent, der er højspændingstårn til salg i gul og gratis. Eller det hele taget.
Men normalt blev de jo bare kørt til...
Til skrot.
Til skrot jo, ikke? Og, men så var det jo, ja. Ja,
men du havde du idé om en svævebane?
Ja, muligvis. Ja. Eller også, jeg har jo også en idé om at sætte dem og så bygge det... Sådan ligesom det pyramidehus, uden om dem, det var, jamen, det er bare, så har vi nogle skøre idéer jo.
Hvad skulle det pyramidehus bruges til?
Jamen, til at bo i eller sådan noget, altså sådan alternativt.
Det er faktisk, men har du så ikke brug for flere end to tårne?
Nej, fordi så har jeg bare regnet med at sætte det i midten, og så sætte pyramiden, altså rundt om den, og så kunne du så gå op i midten, og så... Jamen det, vi har jo skøret i de anden mennesker jo.
Ja, men det er jo det, der har gjort verden stor, Bent. Fordi hvis ikke havde nogen idéer...
Nej, jamen så tænkte jeg, så kan jeg lige lave sådan en lille platform op i midten, og så som udsigtspunkt, altså så pyramiden, uden om.
Men jeg skal bare lige forstå, at du havde de to højspændingstårne, 7,5 meter cirka, som du ville stille i hver ende af pyramiden. Men
I midten af pyramiden.
Når du ville sætte dem oven på hinanden?
Nej. Altså, det her, jeg har bare regnet med at sætte den i midten.
Nå, du vil bruge den ene af dem til det?
Ja, den ene af dem.
Og have den anden i reserve?
Det er forstået. Ja.
Nu er jeg med, og så lave en pyramide ud omkring, og så lave på toppen af pyramiden et udsigtspunkt. Jamen, det er sgu da en god idé. Jamen, hvorfor gør det ikke til noget?
Jamen, mit liv, det er jo alt for få timer i...
Det er fuldstændig rigtigt. Men var det et spørgsmål, fordi jeg kan forstå, at det er jo Hanne, der har sat dem til salg, at hun på et eller andet tidspunkt har sagt...
Det er jo bare fordi, det er Hanne, der kan med lidt med computer og sådan noget. Det er derfor, det er hendes...
Så hun, det er ikke, fordi hun har ikke sat stolen for døren og sagt, nu bliver det altså solgt, hvis ikke du kommer i gang med at lave noget.
Ja. Det har vi snakket om. Ja, det er nok sådan det.
Okay, men det har ikke været et problem i forholdet, de der tårn?
Hvad for noget?
Jeg har ikke været et decideret problem i jeres forhold.
Nej, overhovedet ikke.
Men har der været mange at spørge på dem?
Nej, der har været en del. Altså, ikke mange. Altså, der har været en del.
Der har været nogle?
Ja, der har været nogle.
Men det har ikke ført til noget salg endnu?
Nej, det har det.
Det er også fordi, det umiddelbart er svært, lige når man har 7 meter, og det er jo grøn, er det jern, eller er det zink, eller hvad er det, de laver?
Ja, det er jo galvaniseret jern, der er malet, og derfor så er de jo... De er sådan lidt skjoldet jo, altså det er jo...
Jeg vil kalde det patineret.
Ja, så...
Men de har ikke, de er jo ikke en... Altså, jeg mener, de er ikke som sådan, står de ikke i spritny tilstand.
Nej,
man kan godt se, at de er for 59.
Ja,
men altså... Men vil det ikke ærger dig, hvis det nu bare, det ikke blev til... Altså, at hvis de bliver solgt, og så pyramideidéen dukker op igen, eller noget endnu bedre.
Ja, ja.
Og så er de væk.
Ja, ja.
Nej, nej. Vil det ikke ærger dig? Eller har du
nej, jamen, det er fordi, med nej, jeg har så mange projekter, jeg kan da, eller jeg har så mange ting, jeg synes, at jeg skulle ro med, men vi når ikke det hele, jo.
Nej, det er fuldstændig. Hvilket projekt er mest fremtrædende lige nu?
Ja, men det er fordi, jeg skal have solgt nogle biler og sådan noget værk, så det er noget, jeg har arbejdet med, mens jeg gik på arbejde. Så nu er jeg nødt til ligesom at realisere noget af dem, og så sige, vi kan ikke det hele, jo.
Nej, man er nødt til at prioritere en gang imellem, og gøre status og sige, det må ud.
Ja, det må ud, og så må vi via, og så, ja.
Men er du i gang med at bygge noget lige nu?
Nej, det er ikke.
Så det er bilsalg, der har din opmærksomhed i øjeblikket?
Ja, og så sker jeg, ja, og så fyrer jeg med brand og sådan noget. Det er jo sådan set, det er jo, når vi er ude på landet, så har vi alternativer, sådan med, at vi skal fyre med brand, og der går time det hele.
Og hvad, er hun også pensioneret nu?
Ja.
Så har I jo hinanden?
Ja, men vi har hinanden, og så det...
Det er jeg glad for at høre, men altså... Jeg tænker lige over det, fordi det er alligevel 600 kroner. Står den pris mejslet i sink, om jeg så må sige?
Ja, altså det svarer sådan set til jernprisen, jo.
Det er
altså,
klart. Og er der rabat, hvis hun køber begge to?
Ja, det kan der jo. Ja, det kunne der jo godt blive, jo. Altså.
Ja, men jeg tænker lige over, for det er noget af en udskrivning, og det især, tror jeg også, det er fragten, der også volder mig bekymringer. Men det er sgu nogle lækre tårne, og det er meget sjældent, de er salg, så...
Fordi det jeg tænker på, det er, at der er en, der får en god idé, og så siger vi, jamen, så er det jo, ikke? Og,
præcis. Altså, det er to tårne, der ligger og venter på den rigtige idé.
Ja, det er det.
Ja.
Så.
Ved du hvad, hils Hanne, og jeg tænker lige over det, og held og lykke med bilsalget.
Jo, tak for det.
Tak selv.
Ja.
Hej igen.
Ja, hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, det er jo faktisk mig, der er i, at det er, jeg er fede af. Det er jo sådan, det er. Og det er fyraften for de fleste. Det er jo ikke, det er jo et arbejdsliv, hvor det hele smelter sammen, så hvem ved egentlig, om det er fyraften særlig mange. Der er bare nogen, for hvem dagen er slut. Og det her er jo primært også til jer, der sidder og siger, hvad er der egentlig sket i dag? Hvad rører det sig? Hvad foregår der? Og i den forbindelse vil jeg gerne sige undskyld til Hans, at jeg kaldte ham Bent hele vejen, fordi det går først op for mig nu. Han hedder jo ikke Bent, han hedder Hans. Og det er jo højspændings Hans fra Odense SV. Der er et koncept i det her program, og det er måske det fint at kalde et koncept, men der er en grundidé i det her program, det er, at det foregår lige nu. Og et af de fineste udtryk for det, det er et fænomen, som vi har valgt at kalde manden på gaden, og det er relativt enkelt i det, at Kammer Hansen, som er egentlig allermest betroede medarbejdere på det her program. Der er ikke så mange, men de alle sammen betroede. Der er en, vi ikke helt stoler på, men det er ingen grund til at sige, nej, vi stoler på alle sammen. Alt er godt. Og det er ikke nu, man skal begynde at ybe kiv. Karma går ud hver dag, omkring programmet start, går ned på gaden, her på Vesterfarmarksgade, og så videre ud i verden for at finde manden på gaden. Og det kan så også være kvinden på gaden, barnet på gaden, sågar. I sidste uge havde vi hunden på gaden oppe, og der lugter stadig en lille smule her i studiet. Det vil jeg gerne beklage for dem, der også er herinde. Der er også folk, der laver rigtige programmer herinde. Men det er gået godt i 15 gange i træk. Ikke én eneste gang. Og vi er ved at lave statistik på, altså for at finde en demografisk spredning. Der er jo 5,6 millioner mennesker i det her land. Og på et eller andet tidspunkt, hvis det her program får lov at fortsætte, så kommer vi igennem hele bunken. Vi har allerede, og det er jo statistisk fuldstændig forrygt, haft to fra samme familie inde. Og det vigtige er bare, Karma finder nogen hver gang. Og jeg sidder nu og kigger på dig. Hvad hedder du?
Jeg hedder Mathilde.
Hej Mathilde, hvor er det pænt, at der er kommet.
Jamen, det var det i hvert fald så lidt.
Nej, det vil jeg sige, fordi du gik rundt, går jeg ud fra på gaden, passede dit, hvad du nu gjorde, og pludselig kommer Karma ind. Hvordan foregik det? Kan du sige mig noget om det? Hvor foregik det henne måske?
Jamen, jeg kan endda give dig en placering. Jeg kan også give dig en setting. Oh. Jamen, jeg har stået på Rådhuspladsen en hel del timer i dag, fordi jeg er sammen med nogle af mine gode venner, som jeg læser medicin sammen med. Oh. Vi er i gang med at slå en verdensrekord.
i at genopleve folk.
Lige præcis.
Og det siger noget om, hvor alle mine øjne sidder. Ja,
jeg skulle også til at sige, hold da ferie.
Ja, men det er fordi, at det er noget, der foregår rundt om i landet. Jeg ved også, Bornholm har den kørende på Rønne, og så er der er det medicinstuderende over hele landet.
Ja, der er det nemlig lige præcis.
Det, jeg mener, er det medicinstuderende, der gør det alle stederne?
Jamen, det er det.
Super. Fordi så genopliver I folk?
Ja, altså indtil videre ikke levende, eller det vil sige døde.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Genopliver nogle dukker lige for tiden.
Ja, og så instruerer I folk om, hvordan man gør sådan, så at de har en parathed, når det endelig sker.
Lige præcis.
Men lige nu er du så forhindret i, at verdensrekordforsøget
er
ødelagt?
Ja, det satser vi stærkt på, det ikke er. Men altså, man kan sige, at vores rekordforsøg går ud på, at der er 5.000 mennesker i hele Danmark, der skal gøre det. Men jeg har heldigvis nogle venner, der står og sørger for at gøre mit arbejde lige nu, sådan så jeg ikke ødelægger det hele.
Og hvornår startede I?
Vi startede 9:00 i morges.
Wow, så hvor mange har du kørt igennem?
Puh, jeg har kørt rigtig mange igennem i dag.
Det begynder selvfølgelig at flyde lidt sammen på et tidspunkt.
Jeg vil ikke lyve for dig.
Nej, men har du nogen idé om, hvorvidt I er tæt på rekorden?
Ja, det er vi.
I er tæt på rekorden?
Ja, og vi faktisk, jeg tror, vi er så tæt på, at vi snart godt kan sige, at det er en realitet.
Nej, men hvem hører hov, stop en halv? Hvem har tidligere haft en rekord?
Altså faktisk tør jeg også godt sige, at der ikke tidligere har været en rekord i lige præcis det her.
Så men, I genopleve en, så er der en rekord?
Okay. Nej, der har faktisk været nogen, der har lavet noget lignende. Men det vi gør nu er første gang, det bliver gennemført, hvor man faktisk måler på, hvor gode folk også er til. Altså det er ikke bare, at vi siger, at du trykker lige et par gange i brystet på den her fuldstændig døde plastikdukke. Vi kigger faktisk også på, om de kan finde ud af det.
Okay. Jamen, det er fordi, der er en vis grad gået inflation i verdensrekordet, for jeg har lige været til noget, der hedder Naturmødet i Hirtshals, som er sådan et folkemøde bare for naturen, som Jørgen Kommune arrangerer. Og der havde de verdensrekordforsøg, og det viste også at blive en verdensrekord, i børn, der stod med udstoppede dyr. Altså, hvor lang række børn med udstoppede dyr kan man have?
Jamen, så blegner min rekord lige en lille smule der.
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, det er relativt nemt at lave en rekord, der hedder verdensrekord i børn, der står med udstoppet dyr. Det skal bare 5-6 børn. Så går ud fra, at nu er det så blevet noget længere, fordi der var flere hundrede børn der, ikke? Men i den tradition, der står jeres rekord ret stærkt, hvis I er tæt på 5.000 genoplivninger.
Jamen, jeg tror, da jeg gik derfra, da jeg blev hævet væk af din søde kollega, der tror jeg, vi var på cirka 4.000. Og vi står der altså helt til kl. 21 i aften.
Og hvordan foregik det? Var Kammer så hen og få en instruktion, før hun...
Altså, jeg troede faktisk, jeg skulle til at fange hende ind til det, og så var hendes intentioner helt anderledes.
Sådan er det nogle gange.
Ja.
Den jagede blev den jagede. Nej, den jagt... Eller byttedyret blev... Du har jo gået rundt og fået folk fanget ind til det der.
Lige præcis.
Pludselig vil du selv. Ja. Hvem vogter vogteren? Men hvordan... du er medicinstuderende. Er du her fra København?
Det er jeg. Jeg bor på Panum. Vil nok være det.
På Panum.
Det virker i hvert fald sådan en gang imellem. Jeg har også et andet hjem.
Og hvorhenne, jeg mener, er det, hvor langt er du i studiet? Det er det, jeg mener.
Jeg går på 5. semester, så jeg bliver bachelor ikke inden for alt for lang tid.
Og har du altid ville være mediciner?
Nej. Nej, jeg vil være politimand.
Nå, og hvordan kom du væk fra det?
Det gik op for mig, at det krævede visse fysiske og forskellige udfordringer at kunne være det.
Men du er høj og har alle dine lemmers fulde brug. Og,
ja.
Men det var, der var, noget, var der noget i fysikken, som gjorde, at jeg kommer ikke ind i politiet?
Ej, jeg tror også bare, det gik op for mig. Jeg egentlig godt kunne lide at arbejde med mennesker. Jeg godt kunne lide naturvidenskab. Så fandt jeg jo en ret smuk mellemvej der.
Jo, politiet er også meget noget med mennesker.
Ja, det er rigtigt. Men der er lidt mindre sådan naturvidenskab på den nørdede niveau, tror jeg.
Det har du ret i. Hvor gammel var du, da du gik væk fra politidrømmen?
18, tror jeg.
Nå, så gammel?
Ja.
Okay, så det var sådan noget seriøst?
Det var helt seriøst.
At du skulle være politimand?
Det var fuldstændig seriøst, men så fandt jeg også ud af, at man skulle være lidt gammel for at læse til politimand. Faktisk, man skal være 21 for...
Nå, du havde ikke tålmodighed til
det. Nej, det her. Tålmodighed har ikke været en af mine talenter.
Men du har været sindssygt dygtig i skolen, siden at du kunne komme ind på medicinstudiet i København?
Ja, det må jeg nok sige ja til.
Gud, så har du været en 12-tals pige. har du dårligt selvværd?
Altså, hvis du prøver...
Fordi så skal jeg have et helt andet interview. Altså, så skal det være meget mere... Er det sådan, at der...
Nej. Det...
Men du har fået højkarakter. Du må have fået et sindssygt højkarakter.
Jamen, det fik jeg også.
Og var det fordi, at du var god til at gå til eksamen, eller var det fordi, at du er hyperintelligent? Eller en kombination?
Jeg tror faktisk, jeg er en god mellemting mellem at være god til at gå til eksamen, og så tror jeg også, jeg knokler rimelig hårdt, faktisk.
Ja.
Det synes jeg virkelig også, at det der er meget fedt ved medicinstudiet, fordi man tror, at folk kommer ind på talenter, og det gør de nok også, men man kommer ikke igennem uden at knokle.
Nej.
Og det synes jeg egentlig er meget sympatisk.
Ja, helt sikkert, men er det sådan, at er du ud af en ambitiøs familie?
Nej, ikke umiddelbart, nej. Altså, jeg er ude af akademikerfamilie, men, okay, men så... ikke med... jeg synes aldrig, ambitiøsiteten... Altså, mine forældre har aldrig paced mig på nogen måde.
Nå.
Jeg tror, de ville være lige så glade, hvis jeg havde kommet med lys i øjnene og sagt, at jeg gerne ville være tømrer. Så ville de måske have sagt, at du... Sådan, har du evnerne til det? Så har jeg sagt nej, nok sagt nej, men...
Men du kom med lys i øjnene og sagde, at du er politimand.
Ja.
Og det holdt de masken på. Hvad er dine forældre, hvis jeg må spørge?
De er begge to farmaceuter, så jeg har jo virkelig brudt den sociale arv, føler jeg, ved at vælge medicin i stedet for.
Ja, og dog. Jeg har brudt den sociale. Min far var akademiker, og jeg valgte ikke at blive det. Så jeg er gået nedad. Jeg har brudt tilbage.
Jeg synes egentlig, det virker som om, du klarer det helt udmærket.
Ja, det siger du, men det er hele en facade. men de er farmaceuter.
Ja.
Og hvilke apotek har de været tilknyttet?
Jamen, de er faktisk ikke sådan den klassiske apoteker.
Oh.
Min mor, hun har undervist altid i sådan noget kemi, matematik-agtigt noget. Og så min far, han arbejder med arbejdsmiljø, så kemikalier på den måde.
Oh.
Sådan noget med, hvis du sad herinde, og så var der asbest i væggene, det er da højst sandsynligt.
Jeg lover dig for, at der er asbest. Har i hvert fald meget varmt, men det behøves jo ikke at være asbesten.
Ja, der er faktisk helt interessant varmt herinde.
Der er meget interessant varmt, ja. Nå, og har du søskende?
Ja. En stor søster.
Og så hun har taget flakken rent ambitiøs. Er hun blevet en farmaceut?
Nej, hun er faktisk ligesom dig. Hun er blevet lærer. Det er jo lidt mindre langt videre. Ja, så jeg tror i virkeligheden, de er stolteste af hende faktisk, fordi hun rigtig har brudt. Jeg er jo bare...
Ja, men det er altid godt at have en lægefamilie. Det siger jeg, har en bror, der er læge. Det er vidunderligt.
For alle de andre?
Ja, men også for ham. Han okay. Har, jamen, altså, det, jeg tror, det er en enormt uddannelse. Hvilken slags læge vil du være?
Det synes jeg er svært. Jeg kunne egentlig godt se mig selv blive praktiserende læge, fordi jeg synes egentlig, at det er meget fedt at snakke med mennesker. Min skrækscenarie er nok, at jeg ender et sted, hvor alle dem, man kommer til at kigge på, de allerede er døde. Det vil være...
patolog og sådan noget?
Ja, sådan noget den stil.
Hvorfor det er skrækscenarie?
Det er, fordi jeg godt kan lide mennesker, og det er også lidt af derfor, jeg har valgt det her studie. Det er, fordi jeg godt kan lide at snakke med mennesker.
Ah, okay. Ja,
og det er så sjældent, de svarer tilbage, ikke?
Men der er en helt utrolig ro på sådan en patologisk afdeling.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det skal man ikke undervurdere.
Men når du siger inde på dit studium, at du gerne vil være praktiserende læge, er de andre så mærkelige?
Altså om...
Rent statusmæssigt er det jo den laveste slags læge.
Ja, det må man sige. Men jeg tror i virkeligheden også, at der er mange, der vælger medicinstudiet på et tidspunkt, hvor de er enormt ambitiøse. Og så går det op for dem senere, at der måske er andet i livet, som f.eks. en familie eller... noget den dur, og det er jo nogle gange lidt svært at få til at hænge sammen med nogle af lægejobsene.
Ja, har du allerede lavet familie?
Nej, det har jeg ikke, men jeg er allerede blevet opmærksom på, at det er noget, jeg godt kunne tænke mig.
Hvor gammel er du?
22 år.
Jamen, det er jo ingenting.
Ej, jeg ved det godt. Jeg ved enormt klog, ikke?
Ja, det gør du, og moden og velovervejet. Har du fået en kæreste?
Nej, det har jeg ikke.
Har du aldrig haft en kæreste?
Nej, aldrig en seriøs kæreste, nej, tror jeg ikke.
Åh, sejt, men det er også fordi, de der 12-tallere kommer jo ikke af sig selv.
Nej.
Men det er klart, så på et eller andet tidspunkt, så, eller er det fordi, du ikke er interesseret i en kæreste?
Altså i perioder har jeg ikke, men det kunne da være dejligt at få en kæreste, men jeg synes heller ikke, at jeg går rundt og er helt ulykkelig over ikke at have nogen.
Nej, men også i 22, så er det ikke sådan, at man begynder at tænke, hvorfor har du ikke fået nogen kæreste? Men hvis du om 20 år stadig ikke har fået en kæreste...
Eller så vil jeg nok også blive lidt stresset.
Jamen mindre, at du ikke er interesseret i det, fordi der er jo også mange mennesker, der hellere vil hellige sig arbejde.
Det kunne man jo godt forestille sig, der var en del inden for medicinen, der havde sådan. Men der tror jeg nok, jeg må kravle til korset og være helt normal på den måde, at jeg godt kunne drømme om en mand og nogle børn. Og...
Ja. Men altså, jeg vil bare sige, det er godt ud, at børn, de tager en frygtelig tid.
Ja, okay.
Det gør de altså. Og det der med, at man siger, at det holder aldrig op. De er virkelig, virkelig søde. Men nøj, de er så lang tid. Sådan er det.
Men på et tidspunkt flytter de vel hjemmefra?
Ja. Men så holder de jo ikke op på den måde, men har dem jo stadig. Du er flyttet hjemmefra, er du ikke?
Jo, det er jeg.
Hvornår flyttede du hjemmefra?
Som 19-årig, tror jeg.
Og det er da også... det er relativt
tidligt. Ja, det tror jeg. Er det ikke ret normalt? Jeg føler mig ret gennemsnitlig, faktisk.
Jeg flyttede hjemmefra i 30'erne, ikke? Men det er jo sådan noget, fordi jeg gør nej.
Det var ikke for at proppe salg i såret.
Nej, men det er også rigtigt. 19 år er et godt tidspunkt. Og så bor du i København?
Mm.
Og arbejder du ved siden af studiet?
Ja, jeg arbejder i en almen praksis.
Som hvad?
Som sygeplejerske / lægesekretær. Så det er mig, der giver vaccinen og tager blodprøven. Og
hvad er det ulækkert, du har set i forbindelse med dit arbejde?
Altså, jeg kigger også på sådan noget som neglesvamp og fodvorter, så det må nok kravle deroppe af. Nogle sår også.
Fodvorter synes jeg ikke er så slemme. Altså, nedgroede negle kan være noget af det mest infame at se på.
Ja, det er faktisk rigtig ulækkert.
Har du nogensinde set en bullenfinger?
Ja, det har jeg faktisk.
Det er grimt.
Ja, det er rigtigt. Ja, det...
Jeg var engang på skadestuen, fordi jeg havde puttet romer løs til min ene tommelfinger, og så kom der en ind med en bullenfinger.
Det var også en vildt god idé.
Ej, det var vildt dårlig idé. Men så kom der en ind med en bullenfinger, og så blev hele afdelingen ryddet, fordi der er så mange bakterier i det der, at den skulle isoleres. Den er jo fuldstændig spændt op som en ballon.
Ja.
Fuld af bakterier.
Ja. Det er sår og helt spændende lækre på den måde.
Men det er det, du skal ud i almen praksis, jo.
Mm. Og så en hel masse diabetes, og en hel masse sådan højt blodtryk.
Min storebror, han har haft en del erfaring på nogle, på forskellige hospitaler. Han siger, at det vigtige er, når det bliver rigtig ulækkert, det er bare ikke at lægge mærke til det, man ser. Altså, man skal ikke begynde at tænke over, hvad man ser.
Nej, det kan jeg godt følge ham i. Altså, fordi, abstrahere fra.
Præcis, ikke? Og der var et eksempel med en, som altså en mand, som havde levet på gaden, og som var virkelig, virkelig beskidt, og som også havde haft afføring i benklæderne. Og da de så skiftede ham, så er det, at så var en af portørerne, at de var alle sammen rimelig kolde, indtil de pludselig ikke kunne mere, og så var han nødt til at gå ud og kaste op. Og så sagde sygeplejersken til min bror, at det var fordi, at han var begyndt at tænke over, hvad der var, han så. Det skal man bare lade være med. Og det er mit råd til dig i praksis, det er, når det bliver rigtig ulækkert, så bare lade være at tænke over, hvad der sker.
Ja, men det vil jeg da bestemt tage med mig. Tak for det.
Jamen, det er det, vi er for. Nu skal du ned og redde flere liv, eller og gøre det. Og husk, hvad er grundreglerne i genoplivning?
Jamen, det er jo først og fremmest at erkende, at det er et hjertestop. Lige gå hen, og så hvis de er bevidstløse, og hvis deres vejrtrækning den er urealmæssig, så kan du godt regne med et hjertestop. Og så skal du lave 30 kompressioner, og så nogle indpusninger.
Ja, og kompressioner, det er tryk på brystkassen.
Jeps.
Og der skal man, så skal man ikke være bange for at give den gas, vel?
Nej, for søren. Hvis der bliver brækket nogle ribben, så ved du, gør det ordentligt.
Præcis.
Heller brækket ribben end død. Ikke?
Ja, og rytmen er cirka at følge Staying Alive.
Ja, fuldstændig.
BG's.
Den har jeg hørt på i 5 timer nu. Tak, fordi du lige skulle minde mig om det.
Det er det bedste pop, nogen nogensinde har lavet.
Jeg er en smule uenig lige i øjeblikket. Hvis du spørger mig en anden dag, så kan det godt være, at jeg kan give dig ret.
Men man er altså gået væk fra, at det er, du siger, 30 slag, og så nogle indpusninger.
Yes, lige præcis. Så holder du lige for næsen, og så propper du munden på. Det, altså, man er også lige næsten ved at gå væk fra de der indpusninger.
Ja, fordi spiller den meget mindre rolle nu.
Ja, det gør den nemlig. Og også hvis man er på det stadie, hvor man måske vil lade være med at lave det, fordi man ikke har lyst til at kysse på fremmede.
Modtaget.
Så kan man godt blive ved med at trykke det bryst der.
Det vigtige er, hold kadencen, tryk og hellere for den på blødt.
Ja, lige præcis. Staying Alive.
Det er det handler om. Tak for hjælpen.
Det var i hvert fald så lidt.
Og held og lykke med rekorden.
Tusind tak for det.
Selv tak.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Man skal holde til live, og det er det er simpelthen... Der er en overgang her, der er svær at lave, og det er fordi, at måske det er bare nemmere simpelthen at ringe op. Er det Jette Hjort?
Det er det, ja.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer. Hele mænd, nogle gange gør det stærkt. Det er Randløv Hjort, som jeg har ringet til, som lige kom til. Jeg er sikker på, at det var en fejl, fordi nu prøver jeg lige at ringe op igen. Jette stiller op til kommunalvalget i Hillerød til efteråret for partiet.
Velkommen til telefonsvareren. Indtal en meddelelse efter klartonen.
Shit, mand. Jeg er lidt ked af det her, og jeg er sikker på, at det hele består af en misforståelse, fordi Jette er 84 og besluttet sig for at stille op til kommunalbestyrelsen, og har i en alder, der er mange ting, hun er fantastisk, og det fremgår en artikel fra Sjællandske Nyheder. Det er altså altid ked af. Men det er den slags slag, livet giver en. Vi går videre. Ja, og det vi går videre med... Det får I at høre lige om et øjeblik.
Det er Tonja.
Hej Tonja, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Hej.
Hej. Tonja, du bor i Sandved, ikke?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej, nu begynder jeg at blive helt nervøs. Så du bor ikke over for et marineblåt hus, som er ejet af Thor Nørgaard?
Nej, jeg bor i Kolding.
Gud i himlen. Bor i Kolding. Tonja, hvad laver du i Kolding? Fordi jeg har rod i mine papirer her.
Jeg er kundeservice-medarbejder.
For?
Dong Energy.
Det er da et dejligt arbejde. Jamen, jeg er ked af, at jeg forstyrrer dig. Jeg er simpelthen bange for, at jeg ringer forkert.
Det er helt okay.
Men Tonja, jeg spørger nu, når jeg har dig. Er du aktiv i kundeservice lige nu? Fordi det er da lidt sent, er det ikke?
Nej, det er ikke. Jeg står herhjemme og laver aftensmad.
Ja, og jeg er altid lidt træt af, at folk ringer hele tiden. Det vil jeg gerne undskylde. Hvad laver du til aftensmad?
Jeg laver noget, der hedder mexicansk pølseret.
Åh, gud, det lyder godt. Og er det noget, familien kan lide, eller bliver de skuffet, når I ser det?
Nej, det er livret.
Åh, ved du, jeg vil overlade dig til den. Tak, og undskyld, jeg forstyrret.
Ja, velkommen. Hej.
Hej. Mexikansk gryderet. Interessant alligevel. Vi går tilbage til Jette, og det er jo altså Jette Randløv Hjort på 84, som stiller op til kommunalvalget i Hillerød for Danmarks Liberale Parti Venstre. Jette har en lang karriere som kørelærerbærger og har nu i en forholdsvis høj alder besluttet sig for at stille op til byrådet.
Velkommen til telefonsvareren.
Hun har også valgt at slukke sin telefon. Hej Jette, det er Anders. Jeg ringer en anden dag. Det her er, jeg er ked af, kære lytter, og man sidder her og tænker, der er jo folk, der har brændende nyheder, som skal ud, og så sidder jeg her og vader rundt i direkte sendetid. Det er, hvad der sker, når man laver direkte radio. Jeg gør nu det, som vi altid gør på det her program, når vi går i panik, det er at ringe til et dyreinternat.
Skyttelse. Fyns internat.
Hallo?
Har du en forespørgsel til internatet? Tast 1. Har du fundet et dyr i nød?
Nej.
Tast 2.
Nej. Prøv at trykke 2.
Har du en forespørgsel til internatet? Tast 1. Har du fundet et dyr i nød? Tast 2.
Ja. Det her er en lidt mystisk situation, vi er i nu, fordi at hvis de ikke engang tager telefonen på dyreinternat, så begynder jeg at blive seriøst bange for, om der er nogen derude. Jeg kan også se, jeg kigger ned på H.C. Andersen Boulevard i det øjeblik, den er fuldstændig tom for biler. Ej, der kommer en Golf. Og det er en Skoda Octavia. Okay, alt er godt. Så har vi det, der hedder den store nødplan, og det er Cotton Cozy i Klovborg. Det er ikke en nødplan for Cotton Cozy i Klovborg. Det er en nødplan for os. Og hvis ikke Cotton Cozy tager telefonen...
Det er
det Tina Skovgaard?
Ja.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Hej.
Hej. Jeg ringer for at sige tillykke med den nye klinik, eller salon.
Jo, tak.
Jamen, det er fordi, jeg læste om den, og jeg synes bare, at det lyder som en god idé, og jeg kan forstå, at du har åbnet frisørsalon hjemme i dit eget hus, i din mors hus, er det ikke sådan?
Nej, det er mit hus, og det er som har været min... farmors hus, som har været fars barndomshjem.
Ja, det var det, jeg mente. jeg er lidt forvirret. Men går det godt? Hvornår åbnede I, og går det godt?
Jeg åbnede. Jeg har startet på 4. uge i dag, og det går over al forventning.
Ej, det er jeg glad for at høre. Hvor arbejdede du før hen?
Jeg er udlært ind i KLM i Skanderborg, og så har jeg været butikschef i Horsens.
Og hvornår besluttede du dig for at få din egen salon?
Da den i Horsens gik på røven, hun ikke havde styr på, hvad hun lavede.
Oh, Gud,
så blev jeg enig med mig selv om, at det gad jeg ikke mere, så jeg prøvede selv.
Jamen, det er da en god idé. Og her efter 3 uger og starten på 4 uger, så kan du sige, at det går over al forventning.
Jeg kan i hvert fald blive tilbage med et stort smil på læben.
Ej, hvor er det dejligt. Er du ene mand, eller ene kvinde, eller har du allerede ansat?
Nej, det er bare mig.
Og er det sådan, er det, hvor man har walk-ins, eller bestiller man tid, eller er det en blanding?
Det er lidt en blanding.
Gud, er du ved at klippe lige nu?
Ja, jeg sidder lige med en kunde lige nu.
Ej, hvad er du i gang med at lave?
Jeg er i gang med en herreklip.
Og er det en, nu kan du selvfølgelig ikke sige, men er det en klassisk herreklip, eller er vi ude i noget mere eksperimenterende?
Vi er ude i noget klassisk.
For jeg hører, barbermaskiner i gang, er det så ved at køre op i nakken?
Ja.
Er der nogen, og nu spørger jeg mere, fordi jeg ved, at du har noget særligt til børnene. Er der nogen børn, som har en angst over for den her maskine i nakken?
Ja, det er der, men så skal de jo bare... Så kommer vi ned i børnehøjde og snakker igennem det hele.
Ja, jamen det er godt. Og jeg skal ikke trætte dig mere, men jeg vil bare lige sige, du har en ting, det så jeg på billedet i avisen, at hvis man er barn og skal klippes hos dig, så kan man få tilbudt at blive klippet i en scooter.
Det er men ja. Der er både en lille scooter, og så er der tv til børnene.
Og er den scooter populær blandt børnene?
Den er meget populær blandt børnene.
Nej. Jeg siger dig en ting. Jeg blev klippet hos Adamsen Klip op på Sognfri Torv, da jeg var dreng. Det ligger over nord for København. Og der var han den første i Danmark, der fik en raket, man kunne blive klippet i. Altså ikke en scooter, javel, men dog en raket. Den var rødmalet. Og før det sad man på sådan en bakke, og det var meget ydmygende. Også fordi jeg var meget lille væk, så jeg sad meget længe på den bakke. Så fik han raketten, og jeg ville ikke op i raketten. Og så blev frisøren skuffet, og jeg tror også berettet, fordi han havde fået den der raket. Han var den første i Danmark, og han synes ideen var god. Og så begyndte jeg at græde, og så sagde han, nu går du op i den raket og bliver klippet. Og så som straf sad jeg den raket, og så fik jeg klippet op i nakken med den der maskine. Og det er derfor, jeg får en lille smule Pavlovsgård, når jeg hører at maskinen i dine hænder. Men var jeg glad for, at det ikke længere er sådan?
Så det kommer nok helt an på, hvem man kommer ind til, men her gør jeg i hvert fald det bedste for en god oplevelse.
Så Tina, du har ikke oplevet nogen børn, vi er tilbage fra turen i scooteren?
Jo, altså nogle er jo været forsigtige, men så er det jo bare lige indtil de sidder der.
Okay, så du har fået alle børn i scooteren, som man siger?
Jo, det tror jeg.
Det er den slags, der kendetegner en god frisør. Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
Jamen, tak skal du have.
Og håber, at det bliver så travlt, du er nødt til at ansætte folk.
Det håber jeg også.
Jamen, tilbage til manden og klip forsigtigt.
Det skal jeg gøre.
Okay, hej.
Godt, hej.
Og det var Cotton Cozy i Klovborg. Vi har lige 3,5 minutter tilbage, og det betyder, at vi kan nå noget af en stinker af en sag, der har raseret de danske medier i løbet af dagen i dag. Og det er, man sidder på vej hjem fra arbejde. Hvad er der sket ude i verden? Lyt til det her.
Det er det.
Hej Anne, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det er helt okay.
Ej, gudskelov. Jeg ringer til dig, fordi jeg kan forstå, at du er genbo til det marineblå hus i Sandved. Er det korrekt?
Ja, knap og nap. Han bor i den ene ende af vejen, og jeg bor i den anden ende af vejen.
Nu vel, en slags gråt over genagtig bo.
Ja, sådan 10 hus imellem genbo.
Okay, så du har ikke direkte udsyn til ham?
Nej, det har jeg ikke, men det er der ikke ret mange, der har faktisk. Men han bor sådan op bagved.
Aha, men det har sin rigtighed, at han hedder Thor Nørgaard, og han har fået en dom på 14 dages fængsel, betinget ganske vist, for at have malet sit hus i ultramarinblå.
Ja.
Og det er
det har
ikke...
lavet mig fortælle.
Ja, og det er simpelthen det er en farve, som ikke er godkendt ifølge lokalplanen.
Ja.
Og grunden til, at han har... Ja, det siger jeg jo bare også, fordi jeg siger lidt meget til folk, der sidder og hører... Grunden til, at han har fået den her fængselsstraf, er, fordi han har nægtet at betale de bøder, han har fået, som har løbet op i 30.000, og så er det blevet konverteret til fængsel. Og den ved de så ikke helt, hvad de skal gøre ved. Så nu skal han muligvis ind og ruske trammer. Det, jeg bare vil høre fra dig, Anne, det er, hvilken farve har dit hus?
Mit hus er et rødt murstenshus med hvide vinduer.
Og har du haft nogen tanker om at male de andre farver?
Nej.
Hvor længe har du haft huset?
Jeg har boet der i lidt over 2 år.
Nå, okay. Så du købte...
Men jeg boede i byen i 5 år, ikke? Så der kørte sagen jo allerede dengang.
Søgte du hen mod Parkvej på grund af det blå hus, eller var det tilfældigt?
Nej, det var tilfældigt.
Okay. Og er der nogen andre huse på vejen, som ikke er Røde Mursens huse?
Nej, det er der ikke.
Det er der heller ikke. Så det er Thors hus, der stikker ud?
Ja, altså det gør det jo med farven, men altså, der er en frygtelig høj hæk ud til, ikke? Så man kan kun se gavlen.
Ja,
og hvis man så kører sådan helt ind, ligesom der er sådan et lille torv der, hvor han bor. Og hvis man kører helt ind og sådan stiller sig i hans indkørsel, så kan man se meget af huset.
Okay. Har du været derinde, hvor man kan se huset?
Ja.
Okay, og der... Det
jeg
er
var
også...
nødt til at køre over og kigge, jo.
Jamen, jeg tænker bare, hvor den var det?
Det var et træhus, og så har han, altså gavlen og de der vindskeder og sådan noget, det er malet i den blå farve. Og selve træhuset er blevet malet sådan lidt lyserødt, lærfarvet-agtigt. Og så er der hvide vinduer.
Var det forfærdeligt?
Det synes jeg jo ikke. Nej. Altså, hvis han er glad i farven, så skal jeg, tænker jeg ikke, at...
Jamen, det
man, skal jo, man skal jo gå ind og definere, hvad man tænker om farver. Og nogen kan lide lyserød, og nogen kan lide blå, og nogen kan lide jordfarver, og nogen er til den kedelige beige. Ikke? Og, og så...